Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. U kom pravcu tehnološki progres koji je tokom 20. veka podigao kvalitet života ide danas? Da li je na sceni socijalna i politička regresija? Zašto se dostignuća socijaldemokratske države, koje su mukotrpno građena, posljednjih stotina godina sada polako razgrađuju i da li se razgrađuju? Da li je održiv sistem u kome je interes profita važniji od života i zašto je rast nejednakosti nezaustavljiv? Šta je radničkoj klasi doneo rad na leasing? Ovo su samo neka od pitanja za sagovornike današnje Agore. Sa nama je profesor dr. Jože Menciger. Dobar dan, profesor Menciger, da li se čujemo? Dobrodošli u Agoru. Hvala vam. I profesor dr. Darko Marinković. Dobar dan i vama, gospodine Marinković. Dobrodošli.
Hvala na pozivu da učestvujem u ovoj emisiji.
Evo, ako krenemo od onoga što su nam dali izbori za Evropski parlament, ako su izbori merilo stanja u Evropskoj uniji, jedna stvar je sasvim jasna, glasači zahtevaju promenu, ali da li temeljni redizajn evropskog projekta, profesor Menciger?
Ja mislim da do nekog velikog redizajna neće doći, mada ima nekih pozitivnih znakova, pogotovo je to pobjeda zelenih u Njemačkoj, dok se u drugim zemljama na neki način su ujačali balen delimično ove nacionalisti koji napravili ograde oko Europe, oko su i napravili su ih oko svojih zemalja, kao što je Orban. Slična je situacija u Italiji, gdje imate na vlasti Salvinija, i delimično i pobjeda Le Penove u Francuskoj. Znači, ima i pozitivnih i negativnih stvari, ali za sada, kako izgleda, zadržate se otprilike ista malo proširena koalicija u koju će, nadam se, ući pored ALDE i Zeleni.
Za vas, doktore Marinkoviću, šta govore ovi rezultati izbora u sklopu sa ovim o čemu ćemo razgovarati danas?
Ima jedna mudra izreka koja kaže: kad oružje govori, muze ćute. U svetu danas imamo sve glasniji i sve prisutniji govor oružja. Ako bismo uzeli globus i obeležili sve kritične tačke na kojima se ovog trenutka vodi rat, bilo da su to puzeći ratovi, otvoreni ratovi, vidjeli bi jednu katastrofalnu situaciju i morali bi mnogo ozbiljnije da se zamislimo nad tvrdnjom onih najmalobrojnijih i najhrabrijih koji govore da se mi faktički već nalazimo u trećem svjetskom ratu. Samo da kažem,
izvolite.
Ne volim sebe da reklamiram i nije cilj to što ću sad reći. U jednom tekstu pre godinu i nešto dana koji je objavljen u Politici napisao sam sljedeće, da podsjetimo gledaoce, da malo obnovimo pređeno gradivo.
Slušaoce,
da obnovimo pređeno gradivo. 1848. godine Marks objavljuje manifest komunističke partije, jedan političko-programski spis u kome je bila sadržana slika problema i vizija izlaska iz te krize. Tekst počinje onom čuvenom rečenicom: bauk kruži Evropom, bauk komunizma. Danas Evropom kruži bauk, prema kome onaj bauk izgleda kao ovaj happy ovaj bauk, onaj simpatični, onaj kao babaroga, neka kao dečija igračkica, Kasper.
Aha.
Znači kao dečija igračkica za smeh. Mi smo došli u jednu situaciju koja mene, moram da to pomenem, 1914. godine, pred početak Prvog svjetskog rata, Druga internacionala donosi zaključak i kaže, obavezuje socijaldemokratske partije, članice internacionale, da u svojim državama, tamo gdje imaju poslaničke grupe i poslanike, glasaju protiv ratnih kredita. Jedina partija koja je to uradila je bila Socijaldemokratska partija Srbije. Zašto pravim takvo poređenje? Vidite, uzmite Brexit. Šta se pokazalo? Mi smo u Evropskoj uniji dok to nama odgovara. Onoga časa kad nešto treba da uložimo, da nešto učinimo, da progutamo neku knedlu, da bi svi bili zadovoljni, a da niko ne dobije sve, kažemo, doviđenja, mi nećemo više da budemo u Evropskoj uniji.
Da čujemo profesora Mencigera, da li se on slaže sa...
Ja se slažem sa svim što je rečeno. Slična je situacija s Evropskom unijom. Kad nam koriste, mi smo srećni što smo tamo. Osnovno rekao bi da nemamo drugih izlaza, osim Engleske, koja je uvek bila nešto specifično. Ona se nije nikad dobro uklopila u Evropsku uniju. Znači, Brexit će čak ojačati Evropsku uniju. Ono što smeta sada su zemlje istočne Europe, gdje se pojavljuju Orbani i slični ljudi na Poljsko i tako dalje. Znači, to ugrožava Evropsku uniju, a nikako Brexit. Brexit je napravio uslugu Evropsku uniju.
Je li, doktore Marinkoviću, pa vama nije napravio nikakvu uslugu?
Po meni nije napravio nikakvu uslugu, naprotiv, mislim da je u inače komplikovanu situaciju doneo još više komponenti komplikacija i problema i očigledno nedostatka, kako mi imamo jedan lep izraz kad neko nešto neće da uradi, mi kažemo nema političke volje. Znači, neko smatra da mu to nije interes, ili lični, ili grupni, ili državni, ali vidite jednu stvar. Očigledno je da je nešto trulo u državi Danskoj, jer vidite da stvari ne funkcionišu. To vam je kao automobil, stari, dotrajali automobil i vi ga stalno popravljate, plaćate opravke, auto je nesiguran, svaki čas staje, ostavlja nas na cedilu. Čovjek normalan jednog dana preseče, kaže, čekaj, pa neću više da se maltretiram, da živim u strahu, da ću da stradam u ovom automobilu, kupujem novi ili zidam novu kuću ili idem iz početka na novim temeljima da uradim nešto što je, kako da kažem, primereno ovom dobu i ovim okolnostima. Jedna stvar, svet se promenio. Svi parametri, kako da kažem, ekonomski, politički, socijalni su promenjeni, a mi smo, gde je, kako da kažem, taj kapitalizam koji se oporavio, ojačao, gde je on nas i nauku i celo društvo uveo u jednu opasnu zamku?
Evo da vidimo, da li doktor Metz,
To je postalo društvo grafikona, tabela, slika, ali nema čoveka. U cijeloj toj priči nema čoveka, nema ljudi, nema dostojanstva i slobode čoveka.
On homogenizirao, napravio ovaj voz, kako kažemo, Francuska, Njemačka, jači, što nije najbolje, ali situacija, mislim, što se Engleska nikad nije dobro ulazila u Evropsku uniju. Problem je u toga što je bio to nekada imperij gdje sunce nije zalazilo, pa su zbog toga uvek se smatrali nešto posebno, tako da ja mislim da od tih izlaza nema velike štote. Smanjit će se broj delegata, odnosno poslanika u Europskom parlamentu, i tu će biti neka preraspodela. Kao slučaj, Hrvatska dobija jednog više.
Gospodine Menciger, nećete da mi zamerite, slažem se sad sa ovim što ste rekli u vezi Velike Britanije, ali jednu stvar da dodam, samo mislim da bude još čistije, još jasnije. Velika Britanija i dalje u promenjenom svetu, doduše nisu baš ni druge velike sile mnogo uspešnije vakcinisane od toga, nastupa kao kolonijalna sila. Kako su nastupali kroz istoriju? Uđe u Indiju, tamo uvede ropstvo, proglasi to za svoju koloniju i vuče ljudske resurse, prirodna bogatstva, sve što im treba, to je bilo sa Egiptom, to je bilo sa mnogim državama koje su bile kolonije velike, koje su bile kolonije Velike Britanije. Izvinjavam se, samo još jednu rečenicu, da se ne lažemo. Mislim da je vreme da se karte definitivno stave na sto. Ja cenim i britanski narod i nauku i razvoj, sve što su postigli, ali nije valjda vrag da su postigli takav nivo samo od toga. Veliki deo su postigli od tog bogatstva koje su dovukli iz drugih zemalja.
Da. Velika Britanija je samo simbol imperializma. Postoje su li drugi imperializmi koji su možda nešto kasnili. Pre Engleske bio je Portugalska i Španija, tako da se to nešto menja, ali ipak Velika Britanija ostaje simbol. Zbog toga ima i veoma mešovito prebivalstvo. Znači, Pakistance, to su ljudi koji su došli iz nekadašnjih kolonija i to im stvara neke probleme.
10 sati je i 14 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2. U nastavku ćemo malo više govoriti o svemu onome što jeste danas i naša, ali i evropska stvarnost. Recite, gospodine Marinković.
Gospodin Menciger je pokrenuo jedno jako važno pitanje.
Ali neka to pitanje ostane za drugi segment.
Samo da kažem slušalcima da je interesantno i siguran sam da će ostati do kraja emisije sa nama.
Ja ostajem.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi, radi moj avatar. Jer tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre. Jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. Najavim, ne možemo da se volimo ti i ja, nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar. Nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Deset sati je i 18 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2. U današnjoj Agori razgovaramo o svemu onome što su nam na neki način doneli ovi evropski izbori. Da li si na koji način oni reflektuju na ono što jeste ekonomska situacija danas? Postoje li opravdani strahovi od tog takozvanog zelenog talasa? Naime, mnogi antiekolozi ukazuju na to da globalna velika braća nekritički nameću ekološku ideologiju kao obavezni ograničavajući faktor naših života, skrivajući namerno podatke koji osporavaju njihove teze. I da li talas populizma i zeleni talas na neki način guraju iz javnog diskursa pitanje levice. Doktore Metzinger, kada čujete sve te analize kojima je svakako zapljusnut ovdašnji diskurs, kako vi na to gledate?
Dobro, ja sam srećan što ovo prodire zelena, jer je to povezano sa socijalnim pitanjima. Znači, veselim se te pobede i u budućnost verovatno je podnablje ona osnovna stvar. Znam, sa druge strane imate predsjednika Trumpa koji kaže da je ovo što vi kažete, da su, radi se o jednoj gluposti. Trump, ja mislim da ono što mu treba je pregled kod nekog doktora.
Nije li to preoštro? Nije li to preoštro reći za jednog predsjednika?
Pa nije. Ako ga gledate na Twitterima, on bi bio možda dobar predsjednik da nema Twittera. A ovak svake noći kaže puno gluposti koji sljedeći dan za kaže da nije rekao, odnosno i traži neki drugi izlaz, tako da mislim da nije preoštro rečeno.
A što se desilo, doktore Menciger, sa nečim što jeste Evropa bila, odnosno možda je i danas, ali u svakom slučaju mnogi postavljaju veliko znak pitanja šta se desilo sa državom blagostanja, onim po čemu je Evropa bila prepoznata u bar u savremenom svetu?
Dobro, mislim, na neki način demokracija postala je više manje nego neka formalnost, jer nema neke ekonomske demokratije, odnosno širenje toga. Zato bi trebalo možda uvesti neki europski porez, koji bi onda izjednačavao ljudi po čitavoj Europi, a to su za sada još sanje. Može se uraditi ono što se kaže univerzalni osnovni dohodak na nivou Europe. To ne bi ni mnogo koštalo, niti bi bila preraspodjela društvenog bogatstva suviše velika. To se sve može izračunati, da vam kažem iskreno, sve sam to ja izračunamo u milijardama. Slično je sa ovim izbjeglicama koji Europu, ukoliko bi bilo ih njih 3 milijone, koštalo manje nego 2000 deo društvenog proizvoda Europske unije. A ipak se to ne radi, naprave se strahovi od ovih koji beže i ljudi koji beže ostavljaju se van Europe, na granici Bosne, verovatno imate mnogo u Srbiji, oni su u Turskoj, oni su u Grčkoj, a beže i preko Sredozemlja gdje mnogi umiru. Znači da je to dok Europa samo pere ruke i razmišlja o tome kakve će granice najačati. To radimo i kod nas gluposti. Mi smo postavili neku ogradu koja za sada poubija samo zečeve, a ne ljude. Ali kad idu preko Kupe, nekoliko od njih se utopilo. Iz toga ovi desničari prave velike probleme, a u stvari uopšte nije neki problem.
Da li je, doktore Marinkoviću, problem? I da li na isti način vidite problem kao profesor Menciger?
Vidim u stvari na isti način nekoliko stvari. Prvo, ja verujem u onaj slogan zelenih, kako ih zovemo, da planetu na kojoj živimo nismo nasledili od naših predaka, nego smo je, kako da kažem, pozajmili od naše dece. I kao svaki zajam, kao svaki časni i odgovorni ljudi, pogotovo prema našoj deci, prema budućim pokolenjima, dužni smo da im vratimo zemlju u makar u istom stanju, a bilo bi časno i roditeljski da je vratimo u boljem stanju. Jer pazite, kako brinemo o deci, vaspitamo ih, brinemo se da završe škole, pomažemo im da osnuju svoje porodice, pa da podižu svoj porod, a ostavimo im planetu koja je, kako da kažem, umjesto lepog, zdravog mesta za život, sve više postaje mesto opasno za život. I to je nešto oko čega, po mom mišljenju, ne bi smelo da bude dilema, da bismo mogli, jer ne možemo, nema druge planete, nema drugog modaliteta da se spakujemo jednog dana kad istrošimo ovu planetu. Ovo je prilika da kažem, sigurno su mnogi gledaoci gledali onaj film Avatar. Znači, ekspedicija sa Zemlje ide na tu planetu da bi nabavila neke sirovine od kojih zavisi život na Zemlji, ali hoće da uništi život na toj planeti i ide na ono što se zove drvo života.
Dobro.
I dolazi do onog rata i svega onoga što film prikazuje. Posle 10 minuta gledanja ja sam pomislio, pa ovo nije druga planeta, ovo je nasrtaj na Zemlju, na drvo života, ono biblijsko drvo života i na ono što se kaže u prvim rečenicama knjige Postanja. U početku stvori Bog nebo i zemlju, i zemlja beše pusta i bez obličja, i duh Božji dizaše se nad svodom. I onda nastavlja dalje kako se zemlja, kako da kažem, razvijala u onom pravcu da ljudi mogu da žive na njoj slobodno, dostojanstveno, zdravo, i šta se sve posle toga sa razvojem industrijskog društva, do tada ne, ali sa razvojem industrijskog društva počinje, kako da kažem, korišćenje tih...
Dakle, vi u ideologiji zelenih goriva ne vidite nikakve opasnosti?
Naravno da ne vidim. Ja ne...
Dobro.
Prvi put čujem da neko vidi u tome opasnost. Osim, izvinjavam se, ima onih
koji... A zloupotrebe?
Ima onih koji u tome vide opasnost. To su oni koji gledaju samo sebe, gledaju sopstveni profit, kako će da zarade, i imamo toga, počev od rasutog đubreta usput preko hemijski opasnog i biološki opasnog otpada koje nesavesni ljudi ostavljaju, pa to je isto kao da mi puca u koleno, nema razlike. I tu država mora da bude, kako da kažem, da ostvari svoju funkciju zaštite života i zdravlja. Kakva je priča o slobodi i dostojanstvu ako me neko truje tamo nekim hemikalijama?
Apsolutno, verujem da se i profesor Menciger slaže sa ovim, ali...
Potpuno. Potpuno.
Ono što možda jeste zanimljivo za vas, profesore Menciger, vi ste u više navrata ukazivali na opasnosti i na mogući rasplet i moguće razrešenje nekakvih evropskih nesuglasica sa onim što smo imali mi iskustvo u ondašnjoj Jugoslaviji. Da li su ovim izborima takve zamke izbegnute?
No, ja mislim da takvih uopšte nije bilo, jer ono što smo uradili u Jugoslaviji bila je jedna velika glupost. Mi smo imali sistem koji je barem u mojoj zemlji, znači u Sloveniji, veoma dobro radio, pa smo iz ideoloških razloga to napustili, ali nije se moglo živjeti zajedno, jer ste imali puno nacionalizma kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji. Imali ste Tuđmana i Miloševića, znači dva nerazumna predsjednika sa kojima se nije bilo moguće razgovarati, jer su oni htjeli Milošević veliku Srbiju, Tuđman veliku Hrvatsku. Znači, ono što su Slovenci uradili...
Možda Marie Le Pen danas želi veliku Francusku?
A možda želi, što znam. Neće uspjeti.
Zašto mislite da neće uspjeti?
Ja mislim da ipak nije toliko jaka. Mislim, nije pobeđivala na izborima kao Milošević sa 99% glasova. Znači, oni ima puno manje.
Izvolite, Darko.
Htio bih nešto da vas pitam, gospodine Menciger.
Da.
Rekli ste da je u Hrvatskoj i u Srbiji bilo puno nacionalizma, da Tuđman i Milošević nisu želeli ni sa kim da razgovaraju. Ja se slažem da je nacionalizma bilo u preteranim, opasnim količinama i tako redom, ali izvinite, moram da vas pitam, je li bilo bar malo nacionalizma u Sloveniji?
Bilo je.
Kako to izbrisaste? 35.000 ljudi iz spiskova.
Ja ne bih hvala da se sad taj razgovor svede na bivšu Jugoslaviju.
Ja samo izvinjavam se. Ja poštujem Hristove reči iz besede na gori. Zašto vidiš trn? Ja poštujem reči Hristove u besedi na gori. Zašto vidiš trn u oku brata svojega, a brvna u svome oku ne vidiš?
Ne, profesor Menciger zaista je više puta o tome govorio.
Jako poštujem gospodina Mencigera, sve je
dobro,
u redu.
Dobro, što se toga tiče, ja se potpuno slažem. Ono što mi kažemo izbrisani, jedna je najveća sramota koju su Slovenci uradili.
Neka to ostane za neki drugi razgovor, to ipak nije tema današnje emisije, ali hvala vam profesor Menciger i na ovim rečima. Ja samo želim da nastavimo tu gde jesmo i da na neki način zaokružimo polako ovu temu. Ona se tiče pre svega onoga što je u centru, a to je sve gora pozicija i sve teža pozicija radnika. Ne bi govorila o Balkanu, ali i u Evropi također, a o Balkanu da ne govorimo.
Ne, potpuno se slažem, samo što je situacija radnika u Balkanu još gora nego što je kod nas. Kod nas su ipak, ako kažem Slovenije, ostalo nešto od onog razdoblja samoupravljanja i neka normalna radnička prava se poštuju. Pored toga izgled imamo pogled na Njemačku i tako dalje, i tamo su ta prava poštovana.
Doktore Marinkoviću?
Zapravo, došlo je do jednog retrogradnog procesa. Pomenuli ste malo čas, mislim da je i profesor Mentiger o tome govorio. Podsjetit ću vas, posle drugog svjetskog rata, ali slabo učimo, neki su bar slabi đaci, slabo uče ili ne vole da uče. Posle drugog svjetskog rata, posle te tragedije, toliko mrtvih, ubijanih, beskrupulozno u logorima i tako redom, ljudi su se, kako da kažem, trgli, znači proradila im je savest, počeli su da grade jednu novu Evropu, počeli su da razvijaju, kako da kažem, te humanističke vrednosti koje je zastupala socijaldemokratija i levica, kako je zovemo, od samoga početka. I razvija se u 60. godinama, razvija se, kako da kažem, taj jedan humanistički pristup od teorija države blagostanja. Karl Korš, Đerđe Lukač, Jürgen Habermas, održavaju se, okupljaju se filozofi, naučnici koji govore o humanističkoj viziji sveta, o humanističkim vrednostima koje moraju biti ugrađene, solidarnost, tolerancija. I onda tamo negde krajem 60-ih prva pa druga ova zalivska kriza, rat tamo Izrael Arapi, i onda se pojavljuje teza prepustimo sve tržištu, pa kom opanci, pa kom obojci. Evo zbira, mi se permanentno nalazimo u krizi. Evropa se i svet permanentno nalaze u krizi i ta kriza je rezultat slabljenja levice, a s druge strane buržoazija se konsolidovala, osnažila svoje redove. O tome svedoče podaci da 10% 10% onih koji žive na planeti raspolažu sa 80% ili više ukupno stvorenog društvenog bogatstva. Pa da se ne lažemo.
Da ste rekli niski broj. Ja mislim da je više od 80%.
Moguće, gospodine Menciger, da je čak i oko 90%. Ja mislim da se slažete da u tom slučaju svi mi možemo samo da budemo manje ili više siromašni.
Slažem se.
I očigledno je da moramo da se suočimo sa potrebom radikalnih promjena. Pre svega, levica se nije snašla, sindikati se nisu snašli. Mnogi su sindikati, kako da kažem, legli na jasle države i državne zaštite, ne samo kod nas, nego i u svetu. Onda levica, šta se dogodilo? Levica se borila za neke humanističke socijaldemokratske vrednosti. Pazite, i sad su te vrednosti postale, kako da kažem, deo istorijske i humanističke baštine savremenog sveta. Vi nećete čuti ni od jednog desničara ja sam protiv penzija. Ne, ali će reći ja vidim penzijski sistem tako i tako. Znači, došlo se do jednog nivoa kada treba postaviti, kako to sportisti kažu, preskočio si 2.20. Odlično, sad idemo na 2.40, 2.50 i moraš da treniraš da bi preskočio tu novu visinu. A s druge strane, radnici i radnički sindikati nisu jednostavno, evo vidimo i kod nas, ali i drugde, pitanje koje je recimo postavljeno radnika na leasing. Gde je tu problem? Problem je u tome, nije problem u tome što recimo neko od nas vodi agenciju za zapošljavanje i, kako da kažem, po potrebi šalje ljude u određena preduzeća. Problem je u tome što se na taj način, što se to koristi kao izgovor da se krše radna i sindikalna prava. Šta hoću da kažem? Bez obzira da li radnik ovdje radi u Radio Beogradu, u fabrici, u Loznici, ili je angažovan na leasing, kako se to moderno kaže, on mora da ima ista prava.
Eto, čujemo od profesora Mencigera zašto se levica nije snašla.
S tim se potpuno slažem. Srećom, u Sloveniji imamo levicu, stranku, koja zastupa socijaldemokratska principe. Znači, u tom pogledu smo u dobroj situaciji, ali situacija jeste, sad mi se slažem sa onim što je rečeno. dakle, izgubljeni sindikati, ovaj rat koji pravi ljude na neki način robove, može se otpuštati kako se od hoće, plaća im se smanjuje, i to je sve počelo sa onom što smo nazvali outsourcing. Pogotovo bi sve državne institucije morali ponovo zaposliti sve koje su nekad zamenili ove agencije za posuđivanje radne snage, kako se kaže, i to bi bio prvi korak, i to, ja mislim, prvi potez koji bi na neki način pokazao da država misli ozbiljno kada govori o zaštiti rada.
Pa to piše i u Ustavu, to piše u konvencijama Međunarodne organizacije rada, u Povelji Ujedinjenih nacija, o paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. I sad je pitanje odgovornosti i ponašanja države prema tom kompleksu problema, znači radničkih prava. Mi recimo, mislim da je ova vlada sadašnja i ova vlast učinila dosta, pre svega što je, kako da kažem, konsolidovala budžet, javni dug, monetarnu politiku, ali je standard je još daleko od zadovoljavajućeg, i mislim da na tom planu, jer nema motivacije ljudi i nema napretka ako se ljudima ne obezbedi veći kvalitet života. E sad, problem je u tome što je Srbija prošla jedan jako težak period bombardovanja, sankcija, svakakvih muka i jada, i najteže je u stvari da se, kako da kažem, izvučeš, da staneš na zdravo tlo.
I možda profesor Menciger ne prati toliko situaciju u Srbiji, pa da ga ne opterećujemo tim temama.
Što se dešavalo u nekadašnjoj Jugoslaviji i u Srbiji, ono što vi kažete da je izravnat budžet i tako dalje, to može biti jedno postignuće koje je drugoklasno, mislim, puno važnije je što se uradi za pojedinca.
A ne može se uraditi za pojedinca ako društvo ne funkcioniše na nekim kvalitetnim temeljima. Izvinjavam se, šta da dam pojedincu ako je društvo siromašno, ako je privreda slaba, ako nema razvoja, ako nema radnih mesta, šta da dam, da mu dam milostinju, da preživljava?
Radnih mesta, barem kod nas, je dovoljno i previše, čak se radnici traže, a usto se...
I kod nas sve više.
Molim?
I kod nas sve više, verujte. Sve se više traže radnici.
Dobro,
i stvari...
ja ne znam kako je situacija možda kod...
Znate kako ja to vidim? Možda to nije ista situacija, ali reč je o promjeni strukture radne snage. Znači, za nove tehnologije, za nove društvene procese, potrebna je nova struktura radne snage po sadržaju obrazovanja, po načinu obrazovanja, po kvalitetu obuke, i to je nešto što leži pred celim društvom, privredom, školstvom, znači pred svim društvenim akterima.
Dobro, s tim se slažem, ali tu se jako sporo dešava. Naravno, ljudje u fabrikama zamenit će mašine, odnosno automatizacija društva, tako da će tih radnih mjesta biti sve manje i manje. Ono ste pomenili 2050. godinu. Ja za 2050. baš ne brinem mnogo. Ja mislim da ni vama ne treba.
Pa, ali treba. Ima onih kojima treba. Ima deca. Deca naša su, kako da kažem, dolaze, nova pokolenja dolaze, i mi smo dužni da se ponašamo odgovorno, ne samo prema nama, nego i prema budućim generacijama. Pa rodim dete, podižem ga, volim ga, kako ga volim, ako mu ne obezbeđujem uslove za kvalitetnu, dostojanstvenu budućnost.
Dobro, ponovno se slažem s vama, ali vjerujem da je tehnološki napredak toliki, on je glavno što stvara društveni proizvod, to što povećava društveni proizvod, da normalno povećanje društvenog proizvoda zbog tehnološkog razloga može obezbediti dobar život svima.
Može, naravno. Ali pod jednim uslovom, gospodine Menciger, da se prvo da se promene standardi na globalnom planu. Pazite, u novim okolnostima sa novim tehnologijama o kojima ste jako lepo govorili, ne možemo, neprihvatljivo je, to je ponižavajuće da, kako da kažem, ona granica takozvanog apsolutnog siromaštva bude $2 po glavi stanovnika. To je katastrofa. Znači, u svetu u kome živimo ne može da bude gladnih. To je nešto šta svet mora da uradi. Po principu spojenih sudova, ako me razumete, mora da iskoreni to apsolutno siromaštvo, ne sme da ga bude na planeti. E, kad se ono poništi, onda se, kako da kažem, dobija snaga da se cela priča podigne na jedan kvalitetni nivo, a to znači, pazite, to je po meni pitanje slobode i dostojanstva ljudi. Jer kako da odem da pričam nekome o slobodi i dostojanstvu ako je gladan, ako je bolestan?
U tome se potpuno slažemo. Nema dvojbe oko toga da se upravu.
10:41, slušajte Agoru, Radio Beograda 2. Soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. Class hero is something to be. A working class hero is something to be. You jumped into religion and sex until you fear. And you think you're so clever and classless and clear. But you're still peasants as far as I can see. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be.
If you want to be a hero, well, just follow me.
Eko. Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solomon. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornici današnje Agore su profesor dr. Jože Menciger i dr. Darko Marinković. Ostalo nam je taman toliko vremena da na neki način svedemo ovu našu današnju temu. Doktore Menciger, ako bismo se vratili na sam početak našeg današnjeg razgovora, jasno je da su i glasači u Evropskoj uniji tražili neku promenu. Šta mislite, šta je ono što oni jesu tražili i da li će dobiti adekvatan odgovor na taj zahtev koji, s obzirom da odavno nije bilo tolika izlaznost u nekim evropskim izborima?
Čekajte, ovo nisam razumio što ste rekao, hoćete ponoviti?
Samo hoću da vas pitam, da li su glasači, koju promenu su glasači tražili na ovim izborima? Kako ste vi razumeli poruku koju smo dobili od ovolike izlaznosti?
Dobro, različiti glasaci tražili su različite stvari. Neki su tražili, to se obistinilo u Njemačkoj, su tražili pojačanje zelene i socijale. Drugi, koji su bili veoma jaki, su tražili što više granica na granici Europe. Tu ulazi pre svega Mađarska, delimično i naša vlast, jer ovi naši desničari stalno sile ljude da i prave neke probleme iz stvari koje nema. I rekao sam, napravili smo žicu koja nije ništa usporedi sa žicom na Mađarskoj, koja podseća na Auschwitz i slične logore u nekadašnjoj Nemčiji. Kod nas se neki slažu s tim. Tu pre svega obrajam ovu stranku SDS, koja je dobila relativno dosta glasova, odnosno ja mislim da čak ima zajedno sa nekim renegatom 3 poslanika od 8 u Europskom parlamentu. Da li ćemo imati 9. zavisi od toga šta će se desiti sa izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije.
Znači, mnogo je nedoumica pred budućom Evropom.
Otprilike nije ništa sigurnije nego što je bilo pre izbora.
Doktore Marinkoviću, da li nama jesu važne ove poruke koje nam stižu posredstvom rezultata ovih izbora?
Naravno, pre svega mi smo deo Evrope i niko nema pravo da nam to osporava. Članstvo u Evropskoj uniji je jedna druga stvar, ali kao deo Evrope, kao deo civilizovanog savremenog sveta, Naravno da nas se sve to dotiče. Naravno da nas sve to, da nas sve to dotiče, da utiče na naše živote, na poziciju naše zemlje. Profesor Menciger je navodio šta je ko dobio u ovim izborima. Moje pitanje je, ima šta je tu zajednički imenitelj, šta ih vezuje, a jedan faktor tog vezivnog tkiva bi morala da bude mnogo snažnija levica. Ajde malo da se podsjetimo pre 20-ak, pre više, boga mi, godina, 30, 40, boga mi, ko se danas uopšte seća i pominje Berlinguera, Karilja, Gonzalesa, tog koncepta evrokomunizma. Mi smo, kako da kažem, ja ne volim inače kao naučnik, kao profesor, ne volim te testeraške metode, pa su izjednačeni komunizam i fašizam. Ja mislim da je to neka mnogo komplikovanija i mnogo zahtevnija priča. Uglavnom, još jednom naglašavam, ojačala je buržoazija, ojačala je svoje pozicije, svoje instrumente, tamo gde mora, odrekne se, kako da kažem, nekih mrvica koje da radnicima da ih na kratko zavara. I ja mislim da mi moramo da počnemo da ponovo pričamo o nekim kategorijama koje smo namerno istakli, ne zaposleni, nego radnička klasa i klasna borba.
I samo za kraj, moramo li otvoriti te teme i da li će one doći nekada na red, dr. Menciger?
Ja se nadam, ja znam sve one voditelje koje je pomenuo dr. Marinković, otprilike znam za njih, otprilike što su tražili, ali problem jeste da je ono što se naziva socijaldemokracija išla ono što se nazvalo treći put, što je bila greška, zbog toga je socijalna demokracija izgubila čitavu snagu. Na neki način moglo bi se reći pridružila se onima koji daju prednost kapitalu, a ne radu.
Hvala vam na učešću u današnjoj Agori Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.
Hvala na pozivu za učešće i posebno želim da pohvalim muzičkog urednika koji je birao briljantnu muziku.
Hvala vam.